वाचे आकाशवाणी रविंद्र रवि घोषणा की खबर। लोकसभा चुनाव के दुई में मरल खतर मुहिम से तेज मज मुख्तलिफ सियासी पार्टियन लीडर छिन वोटरन पांस कुन फिरनस मज का कसर पर थावान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आला तैलीम मुतलक क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग मज भारत कारकर्दगी हौसला अफजा करार दिमज डी जी सी एहन छो एयरलाइंसन यकीनी बनाने बापत वोनमुत जे बाह वहरन ताम शिरन आसन पन्न वालदेन सी पीएनआर स्पेट सीट अलाट करने वान। जम्मू कश्मीर सरकार छो ई ऑफिस खतर डिजिटल दस्खत लजमी बनोमुत यूरोपी यूनियन छे नव वीजा कैद पानम आईपीएल क्रिकेट मज लग आज शामिल चेन्नई मज चेन्नई सुपर किंग्स टीम लखनऊ सुपर जॉइंट्स टीम सत मुकाबल। लोकसभा चुनाव हिंदे दुई में मरल खतर मुहिम छे तेजमच युवाते पगा अंद मुख्तलिफ सियासी पार्टियन हिंद लीडर छ वोटरन पानस कुन फिरन खतर दुरस्तस मुल्कस मज रैली तो रोड शो मुनकद करान अत मरलस में सब्दन त्रुहान रियासतन तो मरकजी एहतमा वालन इलाकन मज कुन्नमथन हलकन अंदर चुनाव। सीनियर बीजेपी लीडर तो मरकजी होम मिनिस्टर श्री अमित शाह छे कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम नोपचिनी करम सीमो ये बयान दितमुत जे इंडिया ब्लॉक कर सी ए ए खत्म अगर बरसर इकतदार आओ। दिल्ली में एक न्यूज एजेंसी से कदबात करान मुन श्री अमित शाह जे कांग्रेस छे चुनाव जिन खतर खुशामदच सियासत एक आलय कारिंग इस्तेमाल करमज तिमो कर यकीन देनी जे एनडीए सरकार सारनी इंसाफ फराहम करनुक अहदो पैमान करमुत तो सी ए ए इन जहते खत्म करने। उत्तर प्रदेश मज चुनाव मुहिम तेज मज ये सारनी सियासी पार्टियन हिंद बड़ बड़ लीडर रैली तो रोड शो मुनकद करान तो गर्पत गर गचित वोट मंगान। प्रधानमंत्री तो सीनियर बीजेपी लीडर श्री नरेंद्र मोदी लगो रात अपोजिशनस कुंभ परवरी हुन तो खुशामदच सियासत करनुक इल्जाम। अलीगढ़ मज एक चुनाव रैली खिताब करान वोन श्री मोदी जे यो मुनासिब वक मुल्क मज गुरबत दूर करनुक तो बदउनवनी तो अखरबा परवरी मुलमजई गालनुक। अलीगढ़ लोकसभा हल्कस मज बीजेपी पन्नस मौजूद एमपी सतीश गौतमस टिकट दिसमच समाजवादी पार्टी छे विजेन्द्र सिंह खड़ा करमित तो हितेन्द्र कुमार छे बहुजन समाज पार्टी हिंद उम्मीदवार आत सीट पर सब्दन लोकसभा चुनाव दिस दोमिस मरलस मज जुम्मा दोह चुनाव। कर्नाटकस मज चुनाव मुहिम मज तेजी आम ये शतवहिम अप्रैल 14 सीटन हिंद खतर पोलिंग सब्दे कांग्रेस तो बीजेपी चे वारिया सरकर्द शख्सियत छे रियासत मज चुनाव प्रचार करान। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गेन चलो रात बेंगलुरुस अंद पक हल्कन मज चुनाव मुहिम बेंगलुरु रूरल लोकसभा हल्कस मज चन्नापटना एक रैली खिताब करान तिमो जे कांग्रेस किस मंशूरस मज न मुसलमान हिंदे खुशामदच कत करनाम बल्कि छे पार्टी सारनी बरादरियन हंज बेहबूदी यचान। लोकसभा चुनाव हिंदे त्रेई में मरल खतर नामजदगी कागज वापस निष्कम वर्च रात शामनांद दहन रियासतन तो दोन मरकजी एहतमाम वालन इलाकन में सब्दन चुनमथन लोकसभा सीटन हिंदे खतर सितम में चुनाव। अत मरलस में सब्दन गुजरात सुंदर शतुहनी सीटन कर्नाटक में 14 महाराष्ट्र में 11 तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटन हिंदे खतर चुनाव। इवन सीट से सब्दन मध्य प्रदेश 8 सीटन छत्तीसगढ़ चन 7 सीटन बिहार चन 5 सीटन असम तो मगरबी बंगाल चन 4 सीटन गोवा दादर त नगर हवेली त दमन त दोस मज दोन दोन सीटन تو جموں کشمیر مز اکس سیٹ خاطر چناؤ جموں کشمیر مز آئی رات سامبا ضلع مز اے وی ای ایس ایس تحت پوسٹل ووٹنگ سینٹر پہ پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کامیابی سان کر یہ آئی ترین اسمبلی حلقن رام گڑھ وجے پور تو سامبا کن ترین اسمبلی حلقن ہند خاطر کر امیک مقصد اس سارنی اہل ووٹرن ہز جمہوری شمولیت یقینی بناوین آکاشوانی جمک نمائندن خبر دس مز مختلف محکمن ہندو اکت شیترو ملزمو یمو پوسٹل بیلٹ ووٹنگ ہز وت اختیار کر مز پرو ارستھو ملزمو یہ سہولیت وہم تو اکوہم اپریل جموں کشمیر مز آئی رات سامبا ضلع مز کنستھ رام گڑھ ستتھ سامبا تو اکستھ رام گڑھ کن ترین اسمبلی حلقن مز بزرگ شہرین اے وی ایس سی تو پی ڈبلیو ڈی ایس اے وی پی ڈی خاطر ہوم ووٹنگ کامیابی سان کر امیک مقصد اس جامع تو شمولیتی چناؤ یقینی بناوین آکاشوانی جمک نمائندن خبر دس مز کنونزا ٹیم اس تشکیل دن آمت یت اے وی ایس سی تو اے وی پی ڈی کیٹگرین تحت پانچ ہت ژودہان ووٹرن ہز ہوم ووٹنگ مز سہولیت پید کرنے یی ہے چناؤ کمیشنن اک ٹاسک فورس تشکیل دتمت یس لوک سبھا چناؤن ہندے پرت مرحل برو گرمی ہندن حالاتن جیز آس ہوان ات ٹاسک فورسس مز چناؤ کمیشنک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی تو صحت وزارت ہند اہلکار شامل تم آسن پرت مرحل برو پانچ دو تاپ چنج تو سسر ہندس اثرس جیز ہوان پردھان منتری شری نریندر مودین اعلی تعلیم متعلق کیو ایس ورلڈ رینکنگ مز بھارت کارکردگی حوصلہ افزا قرار دس اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون شری مودین جب مستقبل مز میری تعلیم پہ زوری مزید بڑھاؤن یت بھارت یوا شختی فائدہ وات پردھان منتری وون سرکار چ تحقیق علم تو اخترج اکس بڑس پیمانس پہ فوکس کران راشٹرپتی شریمتی دروپدی مرمون کے رات دلی مز راشٹرپتی بھون اکس تقریب دوران پدما اوارڈ اتا سابق اپراشٹرپتی شری ایم وینکا نائیڈو تو بھارت ناٹم رکھاسا ڈاکٹر پدما سبرمنیمس آئی پدم وبھوشن اتا کرن بندیشور پاٹکس آوی اوارڈ بادزمرگ اتا کرن اداکار متھن چکرورتی تو گلوکارا اوشا اتھپس آو پدم بھوشن اتا کرن راشٹرپتی کڑ زو خطر ترے پدم وبھوشن اٹھ پدم بھوشن تو پانچوزا پدم شری اوارڈ اتا ڈاکٹر چندریشور پرساد ٹھاکرس سرکرد مریٹ فلم ڈائریکٹر دتاترے امباداس سرکرد سی ایس ای لیڈر تو سابق مرکزی وزیر رام نائکس آئی پدما اوارڈ اتا کرن سرکرد ٹینس کھلاڑی روہن بوپاناس آو پدم شری اوارڈ اتا کرن بچاؤ وزیر شری راجناتھ سنگھن کو رات عالم کے ساری کھت تھزرس پہ واقع جنگی میدان سیاچن دور یہ تمو موقع پہ انتہائی کڈرین موسمی حالاتن ہز زانکاری پرو تمو کر تت یتن انتہائی کڈرین موسمی حالاتن بہتری مز ملک خطر پن فرائض انجام دن والن فوجی جوان ست کت بات فوجی جوان ست کت بات کران کر تمو پن مادر وطنچ رچ راوٹ کرنے باپت تہندی دتک تعریف تمو وون قوم روز ہتھیار بند اہلکارن ہند ہر ہمیشہ احسان مند یہندی کن پرت کان شہری پانس محفوظ محسوس کران تمو وون تہند دت روز ان واجن پوین ہمیشہ اک تحریک عطا کران یم خبر تھی آکاشوانی پہ بوزان جموں کشمیر مجھ سرکارن سارنی افسرن تو اہلکارن ہند باپت یہ لازمی بنومت زم گھن ڈیجیٹل سگنیچر سرٹیفکیٹ استعمال کریں انتظمی اصلاحاتن تو عومی شکایتن ہند محکمن ای آفیسن ہز عملاوری جائز ہنس دوران یہ سارنی افسرن ہند باپت لازمی بنومت زم گھن ڈی ایس سی یا آدھار پہ مبنی ای سائن بہتر استعمال کریں امی قدم مقصد ڈیجیٹل کام کارک ماحول پان ناون تو فزیکل دستاویزن پہ انحصار کم کرن شہری حوبزی ہند ڈائریکٹر جنرل ایئر لائنزن یہ یقینی بناون باپ وونمت باہ وہرین تام شرین آسن پنن والدین سکسی پی این آرس پہ سیٹ الاٹ کرنے ڈی جی سی اے کس اکس بیانس مش ونامت امچ نوٹس مزہ مثال آمت یمو مطابق باہ وری ورس کم شر پنن والدین بیتر ست ستی سیٹن پہ یورپی یونین نئے ویزا قید پانت یمو مطابق بھارتی باشن ملٹیپل اینٹری شنگن ویزا ہند خاطر اپلائی کرت ہکن یہد میاد کافی کالس آس دلی ہند راؤز ایونیو عدالتن وزیر علا اروند کیجریوال تو بھارت راشٹر سمتی لیڈر کے کویتائے ہند عدالت حراست میاد ستمس میس تام بڑومت خصوصی جج کاویری باویجان دت تہاڑ جیل حکم ہدایت جتم گھن دشوین شری کیجریوالس تو شریمتی کویتائے ستم مے ورچوئل کانفرنسنگ ذریعے پیش کریں جموں کشمیر مز کو رات شام راجوری ضلع مز شاہدرا شریف علاقہ مز نامعلوم بندوق بردارو اکس ٹریٹوریل آرمی اہلکار سند بوئے گول لیت لاک آکاشوانی ہند جمی نمائند خبر دس مز بندوق بردارو کر کنڈا گامس مز ٹریٹوریل آرمی ہندس اکس فوجی سندس گرس پر فائرنگ یم کس نتیجس مز تسند بوئے شدید زخمی گو ساو فوری طور ہسپتال واتن یت سو ڈاکٹرو مرد قرار دیت سوس مرکزی احتمام ولس علاقہ مز سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس مز کم کران پولیس تا آرمی ہند ایک مشترک ٹیمن حملہ رٹنے خاطر علاقہ کارڈن کورمت تلاشی کاروی سے شروع کرنا آمت مزید تفصیلاتن ہند انتظار شطرنجس مز سدا وہر بھارتی ماہر کھلاڑی ڈوما راجو گوکیشن ٹورنٹوس مز فائڈ کینڈیڈیٹس ٹورنامنٹ زین تواریخ رقم کورمت سنس تام کم عمر کھلاڑی بنوت یم یہ ٹورنامنٹ زیونمت تم ہار آخری راؤنڈس مز امریکہ شطرنج کھلاڑی ہیکارو ناکامورا یل گوکیشن سیاہ موہرن ہند استعمال کور گوکیشن گیری کیسپروف سند ریکارڈ فٹرومت یم کنشت ثی شیتس مز یہ ٹورنامنٹ زیونمت یل سو صرف وہ وہر اس پردھان منتری شری نریندر مودی شطرنج کس ماہر کھلاڑی ڈی گوکیشس تسند بہترین کارکردگی خاطر تعریف کرمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون پردھان منتری ملکس گوکیش ڈی ایس پہ ناز تو فخر یم یچی لکچ ونس مز فائڈ کینڈیڈیٹس ٹورنامنٹ زون گوکیش یہ ٹورنامنٹ زینن وول ونس تام کم عمر کھلاڑی بنیومت اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس ایک سربراہ میجر جنرل احران حالی وہن پرس ستم اکتوبر حماس حمل روکنس مز ناکام سپدنس پہ رات استعفی دتمت یت کن سہ اسرائیل کس تواریخس مز ام مہلک ترین حماس حمل پت مستعفی سپدن وول گڈنک سینئر اہلکار بنیومت ات حملس مز الپل اک ساس زات نفر ہلاک سپدمت یمن مز زیادہ تر شہری قریب ڈائے ہت نفر یرغمال بنوت غازہ ننامت کرکٹ آئی پی ایل کرکٹس مز ہارو رات شام جےپورس مز سوائے مان سنگھ اسٹیڈیمس مز راجستھان رائلزن ممبئی انڈینز نو وکٹو ست راجستھان سس میچ زین خطر اکت شیت رن کریں تو تمو کر صرف اکے وکٹ کس نقصانس پہ اکت تری شیت رن اوپنر یشسوی جیسوال تو کیپٹن سنجو سیمسن رود ناٹ آؤٹ جیسوال کر شیٹن بالن اکت ٹور رن یل زن سیمسن اٹھوہن بالن ارتہ رن کر آز لگ چنئی مز چنئی سپر کنگس ٹیمس لکھنؤ سپر جائنٹس ٹیمس ست مقابل یہ میچ گھ شام ساڑھے ست بجے شروع خاص خاص خبر بوزو بیل لوک سبھا چناؤ ہند دم مرحل خطر مہم تیز مز مختلف سیاسی پارٹی ہند لیڈر ووٹرن پانس کن پھرنس مز کسر پر تھوان پردھان منتری شری نریندر مودی اعلی تعلیم متعلق کیو ایس ورلڈ رینکنگن مز بھارت کارکردگی حوصلہ افزا قرار دس مز خبر واچ اند